Հատոր երկրորդ Առաջին մաս Առաջին 1806 թվի սկզբներին Նիկոլայ Ռոստովը արձակուրդով վերադարձավ տուն։ Դենիսովը նույնպես տուն էր գնում, Վորոնեժ։ Ռոստովը համոզեց նրան գնալ միասին մինչև Մոսկվա և իջևանել իրենց տանը։ Նախավերջին կայարանում, ընկերոջը հանդիպելով, Դենիսովը նրա հետ 3 շիշ գինի խմեց։ Եվ մինչև Մոսկվա, չնայած խորթուբորդ ճանապարհին, չզարթնեց, մնալով պառկած սահնակի մեջ, Ռոստովի կողքին, որը քանի մոտենում էին Մոսկվային, այնքան ավելի անհամբեր էր դառնում։
«Շուտ կհասնենք արդյոք»։
«Օ՜հ, այդ անտանալի փողոցները, խանութները, կալաչները, լապտերները»։ Մտածում էր Ռոստովը, երբ գրանցել տվին իրենց արձակուրդի վկայականները ուղեկալի մոտ ու մտան Մոսկվա։
«Դենիսով, հասանք»։
«Քնած է», ասում էր Նիկոլայը ամբողջ մարմնով առաջ ընկնելով, կարծես այդ դիրքով հույս ուներ արագացնել սահնակի ընթացքը։ Դենիսովը չպատասխանեց։
«Ահա ճամփաբաժանի անկյունը, ուր կառապան Զախարն է կանգառնում»։
«Ահա և ինքը Զախարը,
ու դարձյալ նույն ձին»։
«Ահա և խանութը, ու շաքարահաց էինք գնում»։
«Երբ պիտի հասնենք մի»։
«Դե,
դեպի որ տունը քշեմ»,  հարցրեց կառապանը։ «Այ, ծայրի այն տունը, միթե չես տեսնում, դա մեր տունն է»,
ասում էր Ռոստովը։
«Չէ որ դա մեր տունն է»։
«Դենիսով,
Դենիսով, հիմա կհասնենք»։
Դենիսովը գլուխը բարձրացրեց, հազաց ու ոչինչ չպատասխանեց։ «Դմիտրի», դիմեց Ռոստովը սահնակի առաջնամասում նստած լաքեին։
«Այդ մեր տունն է լույս վառվում, չէ»։
«Այո, հայրիկի կաբինետում էլ լույս է երևում»։
«Ուրեմն դեռ չեմ պարկել»։
«Ինչ ես կարծում»։
«Տես, Դմիտրի, չմոռանաս, իսկույն մի նոր բաճկոն գտնես ինձ համար»,
ավելացրեց Ռոստովը նորածիլ բեղերը շոշափելով։
«Դե քշիր»,  ձայն տվեց նա կառապանին։ «Իսկ դու, Վասյա, զարթնիր»,
ասավ նա Դենիսովին, որ գլուխն իջեցրեց կրկին։
«Դե քշիր, 3 ռուբլի քեզ նվեր, քշիր»,
գոչեց Ռոստովը, երբ արդեն 3 տուն էր մնացել, որ սահնակը հասներ իրենց շքամուտքին։ Նրան թվում էր, թե ձիերը չեն շարժվում։ Վերջապես սահնակը ծռվեց աջ, դեպի շքատուռը։ Ռոստովը իր գլխավերև տեսավ ծանոթ կարնիզը, թափված ծեփերով, սանդուղքը, մայթի սյունը։ Դեռ սահնակը շարժվում էր, երբ նա դուրս թռավ նրա միջից ու վազևաս նախասրահը մտավ։ Տունն առաջվա պես անշարժ էր, անտարբեր, կարծես բնավ չէր էլ հետաքրքրվում, թե ով է եկել ներս։ Նախասրահում ոչ ոք չկար։
«Տեր աստված, տեսնես ամեն ինչ կարգին է»,
մտածեց Ռոստովը, նվաղուն սրտով մի ոպե կանգ առնելով և իսկույն առաջ վազելով նախասրահի միջով ու ծանոթ ծռված աստիճաններով։ Դարձյալ դռան նույն բռնակը, որի անմաքրության համար բարկանում էր կոմսուհին, նույնպես թույլ է բացվում։ Նախասենյակում վառվում էր մի ճարպամոմ։ Ծերունի Միխայլոն քնած էր սնդուկի վրա։ Պրոկոֆին, որ լաքեություն էր անում ճանապարհորդության քաղաքից դուրս գնալու միջոցին, նա, որ այնքան ուժեղ էր, որ կարգը բարձրացնում էր ետևի կողմից, նստել և մահուդի կտոր տանկներից տրեխներ էր շինում։ Նա նայեց բացվող դռանը, և նրան տարբեր քնած տեսքը հանկարծ փոխվեց խանդավառ ու երկչոտ արտահայտության։
«Տեր աստված, այս ումն եմ տեսնում»։ «Երիտասարդ կոմսը»,
բացականչեց նա, ճանաչելով ջահել պարոնին։
«Այդ ինչպես, հոգիս»։
Եվ Պրոկոֆին հուզմունքից դողալով նետվեց դեպի հյուրասրահի դուռը։ Նրա համար երևի, որ երիտասարդ պարոնի գալուստը հայտնի, բայց ըստ երևույթին միտքը փոխեց, ետ դարձավ ու փարվեց ջահել պարոնին։
«Առողջ եք»,
հարցրեց Ռոստովը, ձեռնազատելով նրանից։
«Փառք աստծո, առողջ ենք, փառք աստծո, հենց նոր հաց կերանք, թող մի մտիկ անեմ քեզ»։
«Բոլորը առողջ-առողջ են»։
«Փառք աստծո, փառք աստծո»։
Ռոստովը միանգամայն մոռանալով Դենիսովին, չկամենալով անգամ որևէ մեկին նախազգուշացնել իր մասին, մուշտակը գցեց վրայից, ու ոտքերի ծայրերի վրա վազեց մտավ մութ ընդարձակ դահլիճը. Ամեն ինչ նույնն էր, նույն թղթախաղի սեղանները, նույն ծածկոցով ջահը. Բայց մեկն արդեն նկատել էր երիտասարդ պարոնին, և հազիվ սահասել էր հյուրասրահին, երբ ինչ-որ մի բան փոթորկի պես սրընթաց դուրս վազեց դռնից, և նրան գրկելով սկսեց համբուրել. Դարձյալ մի ուրիշը, երրորդ այդպիսի մի էակ, դուրս թռավ մի ուրիշ, երրորդ դռնից. Կրկին գրկախառնություն, կրկին համբույրներ, դարձյալ բացականչություններ և ուրախության արցունքներ. Նիկոլայը չէր կարողանում ջոկել ուր է, և որն է հայրը, որն է Նատաշան, որը Պետյա. Բոլորն էլ աղմկում էին, խոսում և միևնույն ժամանակ համբուրում նրան. Նրանց մեջ չկար միայն մայրը, այդ նկատում էր Նիկոլայը.
«Իսկ ես չգիտեի, Նիկոլուշկա, սիրելիս»։
«Ահա մեր Կոլյան փոխվել է»։
«Մոմչկա ինչ է, թեյ բերեք»։ «Դե ինձ էլ համբուրիր»։ «Հոգյակս ինձ էլ»։
Սոնյան, Նատաշան, Պետյան, Աննա Միխայլովնան, Վերան, ձեր կոմսը գրկում էին նրան. Իսկ սպասավորները ու սպասուհիները սենյակում հավաքված խոսում էին ու հառաչում. Պետյան կախվել էր Նիկոլայի ոտքերից։
«Բա ինչ չես համբուրում»՝
ճչում էր նա։ Նատաշան, նրանից հետո, երբ Նիկոլային թեքեց դեպի իրեն ու համբուրեց նրա ամբողջ երեսը, քիչ ետ քաշվեց, ու նրա բաճկոնի փեշը բռնած այծի նման ծուլ-ծուլ էր լինում միևնույն տեղը, և ուրախությունից ճչում ականջ ծակող ձայնով։ Ամեն կողմ փայլում էին ուրախության արցունքով լի սիրող աչքեր, ամեն կողմ շրթունքներ էին, որ համբույր էին որոնում։ Սոնյան, կակաչի պես կարմրած, նույնպես կախեր ընկել Նիկոլայի ձեռից, և ամբողջովին ցնծում էր, իր երջանիկ հայացքը հառած Նիկոլայի աչքերին, որոնց նայվածքին սպասում էր նա։ Սոնյայի 16 տարին լրացել էր արդեն, և նա շատ գեղեցիկ էր, առանձնապես այդ երջանիկ խանդավառ լոպեի։ Նա Նիկոլային նայում էր ակնապիշ, ժպտուն ու շունչը պահած։ Նիկոլայը շնորհապարտ հայացք նետեց Սոնյայի վրա, բայց տակավին սպասում ու որոնում էր մեկին։ Պառավ կոմսուհին դեռ դուրս չէր եկել։ Դռան մոտ քայլերի ձայն լսվեց։ Այդ քայլերն այնքան արագ էին, որ եկողը չէր կարող մայրը լինել։ Բայց դա նա էր, մայրը, Նիկոլային անծանոթ զգեստ հագած։ Բոլորը թողին Նիկոլային, հեռացան, և նա վազեց դեպի մայրը։ Երբ նրանք իրար մոտեցան, կոմսուհին հեկեկալով ընկավ որդու կրծքին։ Կոմսուհին չէր կարողանում երեսը բարձրացնել, և սեղմում էր այն Նիկոլայի հունգարական բաճկոնի սառը կապերին։ Դենիսովը աննկատ մտնելով սենյակ, կանգնել էր հենց այդտեղ, և նրանց նայելով տրորում էր աչքերը։
«Վասիլի Դենիսով, ձեր որդու բարեկամը»՝ ասավ նա, ներկայանալով կոմսին,
որն այդ րոպեին հարցական հայացքով դիտում էր նրան։
«Համեցեք, խնդրեմ, գիտեմ, գիտեմ»՝
ասավ կոմսը, համբուրելով ու գրկելով Դենիսովին։
«Նիկոլուշկան գրել էր»։
«Նատաշա»։
«Վերա, ահա Դենիսովը»։
Նույն երջանիկ ու խանդավառ դեմքերը դարձան դեպի Դենիսովի մազոտ կերպարանքը ու շրջապատեցին նրան։
«Հոգյակս, Դենիսով»՝
ծղրտաց Նատաշան, ուրախությունից իրեն կորցրած, ցատկեց դեպի նա, գրկեց ու համբուրեց նրան։ Նատաշայի այդ վարմունքից բոլորը շփոթվեցին։ Դենիսովը նույնպես կարմրեց, բայց ժպտալով բռնեց Նատաշայի ձեռքը և համբուրեց։ Դենիսովին տարան նրա համար պատրաստած սենյակը, իսկ Ռոստովները բոլորը միասին հավաքվեցին բազմոցարան Նիկոլայի շուրջը։ Պառավ կոմսուհին, որ բաց չէր թողնում որդու ձեռը, և համբուրում էր ամեն րոպե, նստեց որդու կողքին։ Մյուսները նրանց շուրջը խմբվելով հետևում էին նրա յուրաքանչյուր խոսքին, հայացքին, և Նիկոլայից չէին հեռացնում իրենց սիրառատ խանդավառ հայացքները։ Եղբայրն ու քույրերը վիճում և իրար տեղ էին խլում, որ Նիկոլային մոտիկ լինեն, և կռվում էին, թե ով թեյ, թաշկինակ ու ծխամորճ բերի նրա համար։ Ռոստովը շատ երջանիկ էր այն սիրով, որ ցույց էին տալիս իրեն, բայց հանդիպման առաջին րոպեն այնքան երանելի էր, որ իր այժմյան երջանկությունը իրեն քիչ էր թվում, և նա էլի ու էլի ինչ-որ նոր բանի էր սպասում։ Հետևյալ առավոտ եկվորները քնեցին մինչև ժամը 10-ը։ Նրանց ննջարանի առջևի սենյակում թափթփված էին սրեր, պայուսակներ, զինվորական մախաղներ, բաց ճամպրուկներ և կեղտոտ կոշիկներ։ Դրանցից խթանավոր երկու զույգ հենց նոր մաքրված էին և պատի տակ դրված։ Սպասավորները բերում էին լվացվելու պարագաներ, տաք ջուր, սափրվելու համար, և մաքրած հագուստներ, ծխախոտի և տղամարդկանց հոտ էր գալիս։
«Էյ, Գրիշկա, ծխամորջ»,
գոչեց Վասյա Դենիսովը խրպոտ ձայնով։
«Ռոստով, վեր կաց»։
Ռոստովը կպչող աչքերը տրորելով խճճված գլուխը բարձրացրեց տակ բարձից։
«Ինչ է, ուշ է»։
«Ուշ է, իննանց է»,
պատասխանեց Նատաշայի ձայնը և հարևան սենյակից լսվեց ոսլայած հագուստների շրշում, աղջկանց ձայների շշուկ ու ծիծաղ, ու հազիվ բացված դռան արանքում երևացին ինչ-որ երկնագույն մի բան. ժապավեններ, սև մազեր և ուրախ դեմքեր. Դա Նատաշան էր Սոնյայի ու Պետյայի հետ, որ միասին եկել էին իմանալու, զարթնել են արդյոք։
«Նիկոլենկա, վեր կաց»,
կրկին լսվեց Նատաշայի ձայնը դռան մոտից։
«Իսկույն»։
Այդ ժամանակ Պետյան կից սենյակում սրեր տեսնելով, վրա պրծավ, վերցրեց նրանցից մեկը և մի այնպիսի հրճվանք զգաց, որպիսին զգում են երեխաները իրենց ռազմասեր մեծ եղբոր հանդեպ, ու մոռանալով, որ քույրերի համար անհարմար է տեսնել շորերը հանած տղամարդկանց, բացեց ննջարանի դուռը։
«Այս քո սուրն է»,
հարցրեց նա։ Աղջիկների ետ քաշվեցի։ Դենիսովը վախեցած աչքերով իր բրդոտ ոտները թաքցրեց վերմակի տակ։ Պետյայի ներս մտնելուց հետո դուռը կրկին ծածկվեց։ Դրան ետևից ծիծաղ լսվեց։
«Նիկոլենկա, խալաթով դուրս արի»,
ասավ Նատաշայի ձայնը։
«Այս թուրը քոնն է»,
հարցրեց Պետյան։
«Գուցե ձերն է»,
խոնար հարգանքով դիմեց նա բեղավոր սև Դենիսովի։ Ռոստովը շտապ հագավ ոտնամանները, հագավ խալաթը և դուրս եկավ։ Նատաշան հագել էր խթանավոր կոշիկներից մեկը և ձեռ էր մեկնում մյուսի։ Սոնյան պտտվում էր և հենց այն է ուզում էր ուրցնել շրջազգեստը ու նստել, երբ Նիկոլայը դուրս եկավ։ Աղջիկները երկուսն էլ միատեսակ նոր երկնագույն զգեստներով թարմ էին երևում, կարմիր ու զվարթ։ Նիկոլային տեսնելով Սոնյան փախավ, իսկ Նատաշան բռնեց եղբոր թևը, տարավ նրան բազմոցարան և սկսեցին զրուցել։ Նրանք ժամանակ չէին գտնում կարգին հարցու փորձել միմյանց և պատասխանել այն հազարավոր մանր-մուներ բաներին վերաբերող հարցերի, որ միայն նրանց կարող էին հետաքրքրել։ Նատաշան ծիծաղում էր ամեն մի խոսքի վրա, որ ասում էր Նիկոլայը կամ ինքը։ Ծիծաղում էր ոչ թե նրա համար, որ ծիծաղելի էր այն, ինչ ասում էին, այլ ծիծաղում էր նրա համար, որ ուրախ էր և անկարող էր զսպել իր ուրախությունը, որն արտահայտվում էր ծիծաղով։
«Ախ, ինչ լավ է, հիանալի»,
ասում էր նա ամեն մի խոսքի վրա։ Ռոստովը զգաց, թե ինչպես սիրո ջերմ կրակի ազդեցության ներքո, տարի ու կես անցնելուց հետո, առաջին անգամ իր հոգում ու իր դեմքին ծաղկեց այն մանկական ժպիտը, որով երբեք չէր ժպտացել, սկսած այն օրից, երբ հեռացել էր տնից։
«Ոչ, լսիր»,
ասավ Նատաշան։
«Դու հիմա բոլորովին տղամարդ ես դարձել. ես շատ ուրախ եմ, որ դու իմ եղբայրն ես»։
Նատաշան ձեռը քսեց նրա բեղերի։
«Ես ուզում եմ իմանալ, թե ինչ բան եք դուք, տղամարդիկդ. այնպես եք արդյոք, ինչպես մենք»։ «Ոչ»։
«Սոնյան ինչու փախավ»,  հարցրեց Ռոստովը։
«Հա, դա մի ամբողջ պատմություն է»։ «Դու ինչպես պետք է խոսես Սոնյայի հետ, դույով թե դուքով»։
«Ինչպես պատահի»,  ասավ Ռոստովը։
«Նրան դուք ասա, խնդրում եմ, ես հետո քեզ կասեմ բանն ինչումն է, բայց ոչինչ, հիմա կասեմ. դու գիտես, որ Սոնյան իմ բարեկամն է, այնպիսի բարեկամ, որի համար ես ձեռս կայր եմ, այ, տես»։
Նա թևքը ետ քշտեց և իր երկար, նիհարիկ ու քնքուշ թևի վրա, ուսիցած, արմունկից շատ վեր, այնտեղը, որ ծածկվում է և պարահանդեսի զգեստով, ցույց տվեց մի կարմիր նշան։
«Ես սայրել եմ, որ ցույց տամ նրան իմ սերը. ուղղակի քանոնը տակացրել եմ կրակի վրա ու դաղել։
Նստած իր նախկին դասարանական սենյակում, բազմոցի վրա և նայելով Նատաշայի աշխույժ աչքերին, Ռոստովը իրեն զգաց կրկին այն հարազատ մանկական աշխարում, որը բացի իրենից ոչ ոքի համար որևէ իմաստ չուներ, բայց որը նրան պատճառում էր կյանքի լավագույն բավականություններից մեկը։ Եվ այն, որ Նատաշան իր սերը ապացուցելու համար քանոնով դաղել էր թևը, նրան անօգուտ չթվաց։ Նա հասկանում էր այդ ու զարմանում այդ բանի վրա։
«Ուրեմն միայն այդ?»
հարցրեց Նիկոլայը։
«Այո, այնպես լավ ենք իրար հետ, այնպես լավ. Դա ոչինչ, հիմարություն է քանոնով, բայց մենք միշտ բարեկամներ ենք. Նա որ մեկին սիրեց, կսիրի ինձ միշտ. Իսկ ես այդ չեմ հասկանում. Ես կմոռանամ իսկույն»։
«Է, հետո ինչ»։
«Այո, այդպես սիրում է ինձ և քեզ»։
Նատաշան կարմրեց հանկարծ։
«Դու հիշում ես քո գնալուց առաջ, ասում է, դու այդ բոլորը մոռացիր. Նա ասում էր, ես նրան միշտ պետք է սիրեմ, իսկ նա թող ազատ լինի. Ճիշտ է չէ, որ դա շատ լավ է և ազնիվ վարմունք է»։ «Այո, այո, շատ ազնիվ, այո»։
Հարցնում էր Նատաշան այնպես լուրջ և հուզված, որ երևում էր, թե այն, ինչ ասում է այժմ, առաջ այդ նույնը նա ասում էր արցունքներով։ Ռոստովը մտածմունքի մեջ ընկավ։
«Ես իմ խոսքը երբեք ետ չեմ վերցնում», ասավ նա, «և հետո Սոնյան մի այնպիսի սքանչելիք է, որ ամենամեծ հիմարն էլ չէր հրաժարվի այդպիսի երջանկությունից»։
«Ոչ, ոչ», գոչեց Նատաշան, «մենք դրա մասին արդեն խոսել ենք. Մենք գիտեինք, որ դու այդ կասես. Բայց դա չի կարելի, որովհետև գիտես, քանի որ դու այդպես ես խոսում, քեզ խոսքով կաշկանդված ես համարում. Բանից դուրս է գալիս, որ նա կարծես, թե դիտմամբ է այդ ասել. Դուրս է գալիս, որ դու այնուամենայնիվ զոռով ես ամուսնանում նրա հետ. Եվ բոլորովին այն չէ»։
Ռոստովը տեսնում էր, որ այս ամենը նրանց կողմից լավ է մտածված։ Սոնյան դեռ երեք հիացրեց նրան իր գեղեցկությամբ։ Այժմ էլ թռուցիկ կերպով նրան տեսնելով, նա Նիկոլային թվաց ավելի գեղեցիկ։ Սոնյան 16 տարեկան հիասքանչ մի աղջիկ էր, որ ըստ երևույթին բուռն կերպով սիրում էր Նիկոլային։ Այդ մասին Նիկոլայը ոչ մի կասկած չուներ։ Ռոստովը մտածում էր, ինչու հենց հիմա չսիրի նրան և չամուսնանա հետը։ Բայց այժմ այնքան ուրախություններ ու զգացմունքներ կային։ «Այո, այդ բանը նրանք շատ լավ են մտածել», կրկնեց Ռոստովը մտքում։ «Պետք է ազատ լինել»։
«Շատ գեղեցիկ»,
ասավ նա, «հետո կխոսենք»։
«Ախ, որքան ուրախ եմ քեզնով, Նատաշա»,
ավելացրեց նա։
«Հը,
իսկ դու Բորիսին հո չես դավաճանել»՝ հարցրեց եղբայրը։
«Այ քեզ հիմարություն»,
գոչեց Նատաշան ծիծաղելով։ «Ոչ նրա, ոչ էլ ուրիշ որևէ մեկի մասին ես չեմ մտածում և չեմ էլ ուզում լսել»։
«Այ թե ինչ, ուրեմն դու»։
«Ես»,»
հարցրեց Նատաշան և երջանիկ ժպիտը լուսավորեց նրա դեմքը։
«Դու տեսել ես Դյուպորտին»։
«Ոչ»։
«Նշանավոր Դյուպորտին»։ «Պարող Դյուպորտին»։ «Չես տեսել»։ «Ուրեմն դու չես հասկանա»։ «Ահա թե ես ինչ եմ»։
Նատաշան ձեռները կորացնելով շրջասկեստը բռնեց այնպիսի ձևով, ինչպես անում են պարողները, ու մի քանի քայլ առաջ վազեց, շրջվեց, վեր ցատկեց, ոտքը խփեց ոտքին, և կոշկի քթի ծայրերի վրա կանգնելով մի քանի քայլ արավ։
«Կանգնում եմ, չէ»։ «Իտես»,»
ասավ Նատաշան, բայց չկարողացավ մնալ ոտքի ծայրերի վրա։
«Այ թե ինչ եմ ես, երբեք ոչ ոքին չեմ առնի, կդառնամ պարուհի, միայն մարդու բան չասես»։
Ռոստովն այնպես բարձր և ուրախ ծիծաղեց, որ Դենիսովը իր սենյակում նախանձեց նրան։ Նատաշան նույնպես չկարողացավ զսպել իրեն ու ծիծաղեց նրա հետ միասին։
«Հա, լավ է, չէ»,»
կրկնում էր նա։
«Լավ, ուրեմն էլ չես ուզում ամուսնանալ Բորիսի հետ»։
Նատաշան բռնկեց։
«Ես ոչ ոքի հետ չեմ կամենում ամուսնանալ. ես նրան էլ նույնը կասեմ, երբ տեսնեմ»։
«Այ թե ինչ», ասավ Ռոստովը։
«Դե, դրանք բոլորը դատարկ բաներ են,
շարունակեց շաղակրատել Նատաշան։
Իսկ Դենիսովն ինչպես մարդ է, լավն է,
հարցրեց նա։ Լավն է։
Դե մնաս բարով, հագնվիր։ Սարսափելի է այդ Դենիսովը։
Ինչու է սարսափելի, հարցրեց Նիկոլայը։ Չէ, վասկան սքանչելի տղա է։
Դու նրան վասկա ես ասում։ Տարօրինակ է։ Իսկ նա ինչ է։ Շատ լավն է։
Շատ։
Դե շուտ, եկ թեյ խմելու, բոլորս միասին։
Ու Նատաշան ոտքի ծայրերի վրա դուրս եկավ սենյակից այնպես, ինչպես անում են պարուհիները, բայց այնպես ժպտալով, որպես ժպտում են միայն 15 տարեկան երջանիկ աղջիկները։ Հյուրասրահում Սոնյային հանդիպելով, Ռոստովը կարմրեց։ Չէր իմանում ինչպես վարվի հետը։ Երեք հանդիպումի ուրախության առաջին րոպեին նրանք համբուրվեցին, բայց այժմ երկուսն էլ զգում էին, որ այդ անել չի կարելի։ Նիկոլայը զգում էր, որ բոլորը, թե մայրը, թե քույրերը, իրեն էին նայում հարցական և սպասում, թե նա ինչպես կվերաբերվի Սոնյային։ Նիկոլայը համբուրեց Սոնյայի ձեռը և դիմեց նրան դուք, բայց նրանց հայացքները իրար հանդիպելով իրար դու ասին և քնքշորեն համբուրվեցին։ Սոնյան իր հայացքով ներողություն խնդրեց Նիկոլայից նրա համար, որ ինքը Նատաշայի դեսպանությամբ համարձակվել էր հիշեցնել նրան իր խոստումը ու շնորհակալություն հայտնեց նրա սիրո համար։ Նիկոլայը իր հայացքով շնորհակալություն էր հայտնում ազատության առաջարկի համար ու ասում էր, որ ինքը, այսպես թե այնպես, երբեք չի դադարի նրան սիրել, քանի որ նրան չսիրել չի կարելի։
«Որքան տարօրինակ է, սակայն»,
խոսեց Վերան, ընտրելով ընդհանուր լռության րոպե,
«որ Սոնյան ու Նիկոլայը այժմ հանդիպում են դուքով և իբրև օտարներ»։
Վերայի դիտողությունն իրավացի էր, ինչպես և նրա բոլոր դիտողությունները, բայց ինչպես միշտ, այս անգամ էլ նրա դիտողությունից բոլորը անհարմարություն զգացին։ Ոչ միայն Սոնյան, Նիկոլայը, Նատաշան, այլև պարավ կոմսուհին, որ երկյուղ էր կրում որդու սիրուց դեպի Սոնյան, մի անձնավորություն, որը Նիկոլային կարող էր զրկել փայլուն զույգից, նույնպես կարմրեց ջահել աղջկապես։ Դենիսովը ի զարմանս Ռոստովի հյուրասրահ եկավ նոր մունդիրահագին, պոմատ քսած և անուշահոտ յուղով օծված, պճնված այնպես, ինչպես կռիվներում, և այնքան սիրալիր դամաների ու կավալերների հետ, որ Ռոստովը երբեք չէր սպասում։